Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում, Սյունիքի մարզը առանց Սուրիկ Խաչատրյանի, մարզի բնակիչների կարծիքները փոփոխությունների մասին մեր ռեպորտաժը, Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի Երևանում կայացած վերջին հանդիպումը ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ էր մեր հաղորդումը, Բացառիկ հարցազրույց Եվրամիության հետ բանակցություններում Հայաստանի հիմնական բանագնաց փոխարտ գործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ։ Ռուսաստանում դատարանը մեղավոր ճանաչեց 4 տարի առաջ բանտում մահացած փաստաբան Սերգեյ Մագնիցկուն։ Կներկայացնենք այսօրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները, հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը այսօրվանից մինչև հուլիսի 13-ը մեկնում է կարճաժամկետ արձակուրդ, որի ընթացքում պրոֆիլակտիկ բուժ զննում կանցնի եվրոպական բուժ հաստատություններից մեկում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովի գլխավորած խորհրդարանական պատվիրակությունը այսօր քարորիա աշխատանքային այցով մեկնել է Մինսկ, մասնակցելու Հայաստանի և Բելարուսի խորհրդարանների միջև համագործակցության միջխորհրդարանական հանձնաժողովի 7-րդ նիստին։ Բոստոնյան մարաթոնի պայթյունների կազմակերպման մեջ մեղադրվել Ջոխար Ցարնայևը իրեն մեղավոր չի ճանաչել։ Ապրիլի 15-ին մարաթոնի եզրագծի մոտ տեղի ունեցած երկու պայթյունների 3 մարդու կյանք են խլել, 260 մարդ վիրավորվել է։ Ըստ մեղադրանքի Ցարնայևը նաև անվտանգության ծառայության մեկ աշխատակցի է սպանել։ Ցարնայևին կարող են դատապարտել ցմահ ազատազրկման կամ մահվան։ Ջոխար Ցարնայևի եղբայրը Տամերլան Ցարնայևը ապրիլի 19-ին սպանվել է ոստիկանների հետ փոխհրաձգության ընթացքում։ ՄԱԿ-ի միջազգային դատարանը բավարարել է դատախազության պահանջը և Բոսնիայի սերբերի նախկին ղեկավար Ռադովան Կարաջիչին երկրորդ դրվագով նորից ներկայացրել է ցեղասպանություն իրագործելու մեղադրանք։ Անցյալ տարի դատարանը ընդունել է Կարաջիչի փաստաբանների դիմումը և ցեղասպանության երկու դրվագներից մեկը չեղյալ է հայտարարել, դա բացատրելով ապացույցների պակասով։ Սակայն այսօր Բոսնիայի մահմեդականների զանգվածային սպանդի 18-րդ տարելիցի օրը ՀԱԳ-ի դատարանը վերականգնել է այդ մեղադրանքը։ Այսօր Սրեբրենիցայում հուղարկավորել այդ ցեղասպանության ևս 409 զոհերի։ 1995 թվականի հուլիսին Բոսնիայի սերբերը ՄԱԿ-ի պաշտպանած առանձնատարածքում մի քանի օրում կոտորել են ավելի քան 8000 մահմեդականների, հիմնականում տղամարդկանց և տղաների։ Դա համարվում է նացիստական ժամանակաշրջանից հետո ամենասարսափելի սպանդը Եվրոպայում։ Ըստ ԱՊԱ լրատվական գործակալության հրազենային վիրավորում է ստացել Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի 19-ամյա զինվոր Շամսեդին Իսկենդերովը։ Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության վարկածով պատահարը զենքի հետ անզգույշ վերաբերմունքի հետևանք է։ Իսկենդերովը տեղափոխվել է Քյուրդամիրի հիվանդանոց, նրա վիճակը գնահատվում է բավարար։ Եգիպտոսի արտաքին գործոց նախարարությունը քննադատել է Իրանին այն բանից հետո, երբ Թեհրանը դատապարտել է նախագահ Մոհամմադ Մուրսիին բանակի նախաձեռնությամբ կեցանելու իրողությունը։ Կահիրեն հայտարարել է, որ Իրանի պաշտոնյաների մեկնաբանությունները որակում է որպես միջամտություն այլ երկրի ներքին գործերին։ Ոստիկանները Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովի մոտ 3 ձերբակալել ապարոպե նրանց ազատ են արձակել Մոսկվայի քաղաքապետի տեխնացու ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին։ Փարիզում գործող իրանցի վտարանդի ընդդիմադիրների խումբը, որի անունն է Իրանի դիմադրության ազգային խորհուրդ, այսօր հայտարարել է, թե ունի ապացույցներ առ այն, որ Իրանը կառուցում է գաղտնի միջուկային կենտրոն։ Այն ըստ ընդդիմադիրների տեղակայված է մայրաքաղաք Թեհրանից 70 կիլոմետր հյուսիս-արևել գտնվող Դամավան դավանի մոտ։ Ընդդիմության պնդմամբ ստորգետնյա կենտրոնում գործող ընկերությունը մշակում է միջուկային կենսաբանական և քիմիական ծրագրեր։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր Սյունիքի նորանշանակ մարզպետը անցնում է աշխատանքի, մի կողմից ինչ-որ մեծ իրադարձություն չի, Հայաստանի 10 մարզերից մեկի մարզպետն է փոխվել, բայց մյուս կողմից հաշվի առնելով տարիներ շարունակվող նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի նրա ազգականների հետ կապված պատմությունները, դժգոհությունները, որոնց վրա վերադաս մարմինները, վերադաս իշխանությունը աչք էր փակում, և արդյունքում ի վերջո Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ հրաձգություն տեղի ունեցավ, մարդ սպանվեց, ամսը վիրավորվեցին, Խաչատրյանը հրաժարական տվեց, ահա այս ամենը հաշվի առնելով, ընդամենը մի մարս պետի փոփոխությունը Հայաստանի համար մեծ իրադարձություն է դարձել։ Նոր մարս պետ է նշանակվել Քաջարանի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի տնօրենի որդին Վահե Հակոբյանը, իմիջիայլոց այս կոմբինատը Հայաստանի առաջին հարկատուն է, այսինքն ամենամեծ հարկ վճարող ձեռնարկությունն է, տնօրենի որդին Վահե Հակոբյանը բավականին մեծ կարողության տեր է, պատգամավոր էր ընտրվել Սյունիքի մարզից, հիմա էլ մարս պետ նշանակվեց։ Տեսնենք, թե սյունեցինները, այդ մարզի սովորական քաղաքացիները, բնակիչները, ինչպես են ընդունում մարզպետի փոփոխությունը, ինչ սպասումներ ունեն, ինչ են ցանկանում, որ փոխվի իրենց մարզում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի ռեպորտաժը Սյունիքից։
Խաչատրյանից հետո կուզեք ինչ լինի ձեր քաղաքում։
Կարգոկանոն, ամենակարևորը կարգոկանոն, իրար չծեցեն, իրար չսպանեն, ամենակարևորը դեպա կա լավը, լավին են ժողովուրդը, աղկատ չինեն, հետ է ամենակարևորը։
Նախկին վախը, որ կա մինչ հիմա կամած-կամած կվերանա և նույնի շատ մարդիկ, որոնք հեռացել են, կվերադառնան այս մարզ։
Գորիսում, Սյունիքում ընդհանրապես այս վիճակը պետք է փոխվեր, ու նոր մարզպետով ես չեմ կարող, ես ծանոթ չեմ, անձապ ծանոթ չեմ Վահե Հակոբյանի գործելավորին, չգիտեմ, բայց քանի որ երիտասարդ կադր է ու ինչպես նշվում են բազմաթիվ մարդիկ, ունևոր մարդիկ են, նրանք արդեն աչք չպետք է ունենան, արդեն չպետք է գրփեն հենց Գորիսեցու։
Հա, մեր ժողովուրդի լեպահ հարուս քասիպչանի ասուեջ տասա իմսա իմս դինեն քասիպին ալբայ։
Ձեր նախկին մարսպետից հետո ինչը պիտի փոխվի ամենաշատը։
Դե ամենաշատը պետի փոխվի լեռնալի դեպի լեռը քինեք, հա օթունինի մեկալ դեպի լեռը քինեք, ես ինչ ասեմ, ինքը վեր լավինի փոխվելուա, հա ինքը վեր լեռնան կնա փոխելուա, հա փոլեսի լեզը քիտես
բռնություններ բան լրիվ մի կողմ, Գորիսեցին պետք է ապրի ազատ, Գորիսեցին պետք է ունենա հասարակությունը, պետք է ունենա այնպիսի միջոցներ, որ արտահայտվի ու իմանա, որ այդ արտահայտվելուց հետո իր փոքր բիզնեսը կամ իր բիզնեսի վրա անդրադարձում չեն լինելու։
Ես էլ եմ ուտում, ես երիտասարդությունս քաշվում եմ քնեմ դեպի Ռուսաստան, Հայաստանը մնան։
Մարսպետը ինչ կարող է անել այսինքն։
Ամեն ինչ չիմիրանից է կախված, չիմ ղեկավարից է կախված։
Դուք գոհ եք, որ փոխվում է մարսպետը։
Դա հետ գոհ չեք։
Բաղուց ուզում եք, որ փոխվեր մարսպետը, հա։
Բայց եմ մարսպետ ալի պետի մի անգամ փոխվի, նախագամ փոխվի, մարսպետը փոխվի, հա, հա։
Փաստորեն նոր մարսպետ ունեք, Սուրիկ Խաչատրյանը փոխարինվեց Վահե Հակոբյանը։ Ինչ տարբերությունը։ Մեկա ինձ թվում է նույն ձևը շարունակել ենք ապրել, ոչ մի փոփոխություն, ոչ առաջ, ոչ էլ չի լինի։ Նույն ձևը նույն կերպ շարունակվի Գորիսում, թե կուզեք փոխվի ինչ-որ բան։
Կուզեի առաջ ընթաց լինի, բայց դե ինձ թվում է նույն ձևը դոփելու ենք տեղում, այդքան։ Քաղաքականությունն է, կյանքն է այտենց, բոլորը էգոիստ են, էգոիզմը զարգացած է, ամեն մեկը մտածել է նախ առաջին իր մասին, հետո նոր պետության մարդկանց հասարակությունը ամենավերջին փուլում է։
Իսկ մարդկային հարաբերությունների հարցում, այսինքն ինչ դրվածք պիտի դնի նոր մարզպետը։
Նորմալ դրվածք, ոնց որ ժողովուրդն են ցանկանում։
Իսկ ժողովուրդը ոնց է ցանկանում։
Նորմալ էլի ժողովրդական մարդ լինի։ Դե ես դժգոհ չեմ էլի նախկի մարզպետից։
Դուք ուսուցի չեք։
Ոչ, աշխույր եմ աշխատում։
Եթե ազատ խոսք ասելու ժամանակ ծվախենա, որ իրենց կճնշեն, աշխատանքից կհանա։ Իսկ այդպիսի օրինակները ես շատ գիտեմ, այն չի եմ աշխատում, ինչու, պարզը ինչու։ Որտեղ ես ավետիքի մոտ կանգնել էի ընտրությունների ժամանակ, պարզեց, որ այլևս ինձ աշխատանք չի ասում այստեղ։
Որտեղ էիք աշխատում։
Հետաքրքրություն է աշխատում։
Ուսուցիչ էիք։
Այո։
Ինչ կփոխվի նոր մարզպետի։
Արդեն իրենից է ճախված։ Փոխվի, արդեն իրենից է ճախված։
Դուք ինչ-որ պահանջներ ունեք այս նոր մարզպետից։
Դե պիտի կյա տեսնակ, կա, բայց դե պիտի կյա տեսնակ, տեսնակ, ոնց է կարգավիճակը բերեմ, վիճակը պիտի ես, իշխանությունը պիտի փոխի, եթե իշխանությունը չփոխվեց, ոչ մի դեպքում։
Հենց կուզենայի, որ Գորիսեցին ապրեր ազատ, ունենար աշխատատեղ, չգնար։ Գորիսը ծերացող քաղաք է։ Միթե Գորիսը վատ քաղաք է։ Վատ քաղաք է, չէ, վատ քաղաք չէ, շատ գեղեցիկ քաղաք է։ Կուզենայի, որ Գեղեցիկ Գորիսեցին, գեղեցիկ հոգով ապրի գեղեցիկ քաղաքում։
Մեր հաջորդ զրուցակիցը Սիսիանից ոչ շատ հեռու Շաղատ գյուղից էր։
Իսկ ի՞նչ է կարծում Սուրիկ Խաչատրյանից հետո ինչպիսին կլինի մարզը։
Ինչ ասեմ, նկարել ես, տելևիզորի մեջ ես քսելու։ Մեկա մեկ ես եմ աշխատելու, ես եմ ապրելու, քուր ջան, էլ ուրիշ բազար, ուրիշ բան է խոսացում։
Անգեղակոտ գյուղի ամենատարեց բնակիչը 93-ամյա տատիկն առաջարկեց իր խոսքը հղել չմոռանալով բնորոշել ժողովրդի ապրուստը։
Ասեմ, լավ աշխատեն, լավ բերքը տան, լավ խաքուս օգնեն, ժողովրդը ցածր, աղքատ։
Սիսիանի կենտրոնում հավաքված մարդկանց մի մասն ասում էր, թե Վահե Հակոբյանին ճանաչում է, քանի որ նրա աները Սիսիանում ունի արտադրամաս, մյուսները դեռ սպասում էին նոր մարզպետի գործունեությանը։
Չգիտեմ, որ այսքան ժամանակ չի փոխվի, հիմա ոնց որ արդեն կասկածում եք, որ մի բան կփոխվի։
Ձեր կարծիքով Սուրիկ Խաչատրյանը կփորձի իր ազդեցությունը ունենալ մարզում էլի։
Պետքա վերևներում լավ աշխատեն, ով իր բնագավառում, իր ոլորտում պտի ամեն ինչ անի, որ սայլը տեղից շարժվի, տենց ասեմ։
Փոխվող չի։
Բա ի՞նչ է կփոխի այդ դեպքում։
Ոչ մի բան չի փոխի, նույնը կգնա։
Իսկ ուզեք, որ նոր մարզպետը ի՞նչ չանի, ինչ որ նախորդներ անուն։
Ժողովրդի մեջ հույս առաջացնի, ապրելու հույս։
Մթնոլորտը մարզում կփոխվի։
Ճշմարտության չափանիշը պրակտիկան, երբ գա հասնի այդ մոմենտ, տեսնենք ինչ որ փոփոխություն կա, նոր կհավատանք։
Անուշ Մարտիրոսյանն էր Սյունիքի մարզից, և քանի որ սկսեցինք մարզերից, շարունակեմ մարզային հաղորդումները։ Հայաստանում մարզպետը նշանակովի պաշտոն է։ Կառավարությունը, նախագահը իրենց նախընտրած, իրենց որոշած թեկնածուին մարզպետ են նշանակում և վերջ։ Վերջին երկու տասնամյակի ընթացքում ընդդիմությունը միշտ պնդել է, որ մարզպետները տեղերում իշխանիկներ են դառնում, որոնց հիմնական գործերից մեկը իշխանությունների վերարտադրությունը ապահովելն է, այսինքն նախագահական խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ ապահովել, որ իշխանության թեկնածուն, իշխանական կուսակցությունը հաղթի իր մարզում։ Իշխանությունը հերքում է նման պնդումները, բայց մի օրինակ հիշեցնեմ, վերջին ամենաթարմ օրինակը։ Անցած նախագահական ընտրություններում Սերժ Սարգսյանը պարտվել էր Շիրակի մարզում, և այդ մարզի մարզպետը հրաժարական տվեց իր պաշտոնին։ Հիմա Արմավիրի մարզում Դաշտ գյուղի դպրոցի նախկին տնորենը պնդում է, որ մարզպետը իրեն աշխատանքից հանել է, քանի որ ինքը չի աշխատել Սերժ Սարգսյանի և նրա կուսակցության օգտին։ Մարզպետը դպրոցի նոր տնորեն է նշանակել Սուսաննա Նազարյանին, ում դեմ նախկինում գործ կար հարուցված պաշտոնական դիրքը չարաշահելու, աշակերտին հարվածելու, հայհոյելու, կասկածանքով, մեղադրանքով։ Կրթության նախարարը նույնիսկ նրան հեռացրել էր գործից, պաշտոնանք էր արել, բայց դատարանը Սուսաննա Նազարյանի օգտին էր որոշում կայացրել, և մարզպետը երևի սա հաշվի առնելով նրան նշանակել է հիմա արդեն Դաշտ դպրոցի գյուղի նոր տնորեն։ Իսկ աշխատանքից հեռացված տնորենը շարունակում է բողոքել և փորձում է ընդհանրապես հեռանալ Հայաստանից, ապաստան գտնել այլ երկրներում։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արմավիրի մարզի Դաշտ գյուղի դպրոցի տնորեն Գնել Ռոստոմյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանն իրեն աշխատանքից ազատել է ընտրությունների ժամանակ, իբրև թե ՀՀԿ-ի օգտին չաշխատելու համար։ Ռոստոմյանը գյուղի միակ դպրոցի տնորենն է եղել 9 տարի։ Նրա խոսքով այդ խոսակցությունները տարածել է գյուղապետ Հրանտ Պետրոսյանը։
Ընտրությունների ժամանակ Ռոստոմյան գնելը չաշխատում մեր օգտին, Ռոստոմյան գնելը մեզ դեմ է աշխատում։ Ну, այսպես տպավորություն էլ առաջացել մարզպետի մոտ։ Հարամանյանը եկավ դպրոց։ Քանի ուսուցիչ ունի։ 20։ Քանի՞ս ձայն կտան։ Ասեմ, քեսից ավելին, պարոն Հարամանյան։ Ինչի աշխատողները չեն ընտրում։ Անցել է ահագին տարիներ, նույնիսկ նախորդ նախագահ։ Ես ինչի՞ պետք է ուշ իմանամ այսքան, որ քո աշխատողներից հավաքարարը ցենց չի ընտրե։ Ու այսպես մարզպետի կաբինետում ենք, ասես դու կգնաս դիմում կգրես տնօրինությունից դուրս կգաս գյուղապետին, ու ասես որ դու էլ կգնաս խորհրդի նախագահությունից դուրս կգաս։ Միջանցից ասեմ գյուղապետը հանդիսանում է կառավարման խորհրդի նախագահան։
Մեզ այդ զրույցում Ռոստոմյանը չհերքեց, որ ինքն ընտրությունների ժամանակ աշխատել է հանրապետական կուսակցության օգտին։ Ես կուսակցության հնաբնակներից եմ, ինչպես եք պատկերացնում, կարող էի չաշխատել իմ կուսակցության համար, ասաց նախկին տնօրենը։ Ռոստոմյանը պնդեց, որ ինքը քարոզչական աշխատանքներ է տարել դաս դասաժամերից հետո եւ դպրոցից դուրս Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի եւ սպորտի վարչության պետ Գայանե Սայդյանն Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց, որ գնել Ռոստոմյանն աշխատանքից չի հեռացվել, որ նա ժամանակավոր պաշտոնակատար է եղել եւ 2-ից 3 անգամ տնորենների հավաստագրման քննություններից կտրվել ու միայն 3-րդ անգամ է անցել։
Այսինքն 5-9 տարուց 7 տարին աշխատել է նախկին գործող կազմում։ Գնելը չկարծավ այդ քննությունը 2 անգամ, 3-րդ անգամ անցել է, այսինքն դա տևեց 3 տարի։ Որից ինքը եղել է այդ 3 տարին ժամանակավոր պաշտոնակատար։
Դուք ինչպես եք բացատրում գնել Ռոստոմյանի այն խոսքը մեզ հետ ինտերվյու, որ ասում է դա հաշվեհարդար էր մարզպետի իրեն պատժելը,
հանրապետականների
օգտին լավ չաշխատելու համար։
Վայ, դա ճիշտ չի ասում, Նանե ջան, սխալ է։ Այդպիսի բան չկա։ Ոչ մի հավաստական ենթատեքստ չկա։
Գնել Ռոստոմյանն ասաց, որ ինքը գիտի թե ինչ կասեն մարզպետարանից։
Գիտեմ, կպաճառաբան է, որ դե ընտրություններ պիտի լինի, ուզում է թողայինքը դնի ընտրությանը, անցնի, եթե գիտեք ինչ, ընկերներ։ Կարույցն այնպեսին է, որ առանց մարզպետի դաբրոյի, ես որևիցե մի տնորեն անցնելու, բացառում եմ, հանրապետության 1500 դպրոցներից կարող է 1-2 տնորեն այդպես անցնի։
Այդպես էլ եղավ, Տիկին Սայդյանն ասաց, որ Ռոստոմյանը կարող է մասնակցել մրցույթին եւ որ նախկին տնորենի խնդիրը եղել է խորհրդի անդամների հետ։ Հանրապետական կուսակցության անդամ դպրոցի տնորենը վիրավորված է մարզպետից, գյուղապետից եւ հարազատ կուսակցությունից, որ տարիների իր աշխատանքն այդպես են գնահատում. Ողջ կյանքում աշխատել եմ ու այսօր ապրում եմ Խրճիթում։ Սա է իմ կյանք, Ազատություն ռադիոկայանին ասաց տնորենն ու դեսպանատներից հերթական անգամ բանավոր ապաստան խնդրեց։
Խնդրում եմ ինձ մի փոքրի տանկեն, որ ես իմ ընտանիքի հերոպա եմ, նաև Աշոտ Ղահրամանյան կոչված անձնավորությունից։ Բայց հանգիստ
եք պատրաստ գնալ։
Նույնիսկ Բուրկինա Ֆասո, իհարկե ոչ Ադրբեջանը, Թուրքիա, չեմ ուզում նրան շող կնել, շնչած օդն շնչեմ իսկականից։ Զզվել եմ արդեն։
Գնել Ռոստոմյանն ասաց, որ եթե ամեն ինչ այսպես շարունակվի, ապաստան խնդրելու իր նամակները կփոխանցի Հայաստանում գործող բոլոր դեսպանատներին։ Իր եւ ընտանիքի անվտանգության համար այսօր նա վախենում է։
Չզարմանաք, որ կարող է այս խիժինան մի օր փլված լինի կամ այրված լինի կամ էլ ճանապարհին իշխոր մի բան անի։ Ես այսօր վախենում եմ։
Վախենում եք ընտանիքի ձեր անվտանգ։
Բոլորիցս, այո։ Ես ասում եմ, զուտ քաղաքական նպատակների համար է։
Տեղի ունեցածում մեղադրում եք գյուղապետին ու մարզպետին։
Այո։
Տեղեկացնեմ, որ Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյանը մեր հեռախոսազրույցն ընդհատեց, նշելով, որ խորհրդակցության է եւ հետո այդպես էլ չպատասխանեց զանգերին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արագած օդնի շրջանի մի շարք գյուղերի թոշակառուներ արժանապատի վերաբերմունք են պահանջում, երեկ նրանք բողոքի ակցիա են կազմակերպել։ Խնդիրը սա է. Թոշակ ստանալու երկու տարբերակ կա՝ բանկային համակարգի միջոցով, փոխանցումներով, դա պետք է բանկում հաշիվ բացել եւ այլն փոխանցումներով գումարը ստանալ, կամ կանխիկ։ Դե գյուղտեղ է, բանկում հաշիվ բացելը գյուղացի թոշակառուների համար հարմար չէ, գերադասում են իրենց թոշակը կանխիկ ստանալ։ Կանխիկ գումարը տեղ է հասցնում Հայփոստը, որը վերջերս մի նորարարության է դիմել։ Նորարարության անունը մոբիլ փոստ է։ Մոբիլ փոստի մեքենան գնում է գյուղ մի տեղ, ասենք գյուղամեջում մի ժամ կանգնում է, այդ մի ժամվա մեջ ով հասցրեց թոշակ ստանալ, ստանում է, ով չհասցրեց, մնաց հետո։ Հիմա մարդիկ բողոքում են, ախր անհարմար ձև է, չեն հասկանում, թե ինչու նախկինի պես իրենց փոստատարը չի կարող թոշակը տուն բերել, չէ որ փոստատարը նույնպես Հայ փոստի աշխատող է։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարությունը այսօր գրավոր դիմել է Հայփոստի ղեկավարությանը եւ պարզաբանում պահանջել, թե ինչու նախարարությունը նախապես չի տեղեկացվել այն մասին, որ այս ամսվանից Արագածոտնի մարզի 6 գյուղերում նոր ծրագիր է գործելու եւ կենցաթոշակները բաժանելու են ոչ թե գյուղի փոստատարները, այլ Հայփոստի շրջիկ մեքենան։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի տեղակալ Արայիկ Պարոնյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասաց, որ գրության մեջ Հայփոստին հիշեցրել են նաև իրենց հետ ունեցած պայմանագրի որոշ կետեր։
Համաձայն ընդված պայմանագրի Հայփոստ ԿԲ-ի մասնաճյուղերը պետք է կենսաթոշակառուների կենսաթոշակները վճարեն ըստ կենսաթոշակառուի բնակության հասցեին։ Այսինքն նրանք անձամբ պետք է այցելեն կենսաթոշակառուի բնակության հասցեին և կենսաթոշակի գումարը կանխի վճարեն անձամբ կենսաթոշակառուին։ Եթե կենսաթոշակառուն չի դիմել Հայփոստ ՏԲ-ի մասնաճյուղի եւ ցանկություն չի հայտնել կենսաթոշակը ստանալ նրանց գրասենյակում։ Եթե կենսաթոշակը հիման դիմում չի ներկայացրել եւ չի արձակել գրասենյակ, ռոստային մասնաճյուղի աշխատողները պարտավոր են առնվազն երկու անգամ այցելել կենսաթոշակի բնակության վայրի հասցեով։ Եթե առաջին անգամ այցելին մնացել չի լինում, վնասնաբար պետք է արձակել նաեւ երկրորդ անգամ։
Ընդ որում, ըստ պայմանագրի թոշակառուն պետք է նախապես տեղեկացված լինի Հայփոստի աշխատակցի այցելության օրերի եւ ժամերի մասին։ Փաստորեն Հայփոստը մասնակիորեն խախտել է պայմանագրի այս կետերը, Արայիկ Մարոնյանն ասում է։
Տիկը նախկի փոստային մասնաճյուղի աշխատողը չի թոշակը վճարել, այլ կենսաթոշակը վճարել է իրենց աշխատակիցը, որը մեքենայով գնում է յուղի կենտրոնում բանգլիմա եւ սպասարկում է կենսաթոշակային։ Հիմա մեկը հարցնում այդ ընթացքում ստանալուց չի հարցնում ստանալու, մեկը ընթացքում տանը չի կարա երեկոյան ուժամի գա։
Հիշեցնենք Արագածոտնի մարզի Արագած, Արայի, Ափնա, Ծաղկաշեն, Շենաբան, Վարդենուտ գյուղերի թոշակառուները արդեն մոտ 1 շաբաթ է հրաժարվում են ստանալ իրենց կենսաթոշակները։ Երեք առավոտյան նրանք փակել էին Երևան ապարան ճանապարհը ու պահանջում էին, որպեսզի իրենց կենսաթոշակները շարունակի բերել գյուղի փոստատարը եւ ոչ թե Հայփոստի շրջիկ մեքենան, որը շաբաթական 3 օր է գյուղ գալիս եւ ընդամենը 1 ժամով։
Մտնում Արագած, կարինում 20-50 րոպե,
ասում է
հաշվել են, որ 5 րոպե մի մարդու վրա ծախսենք, ասենք ծուցակը պասեն մինչև տան, 20 մարդու կարանք սպասարգենք, նրանից հետո պիտի մենք այդ ճյուղից տեղափոխենք հաջորդ ճյուղը։
Հիմա քույրիկ ջան,
ոչ մեկ չի ստացել ձեր
որ մենք կարող պաշտենք պրծենք։ Իսկ այդ 20 օրվա փոխարեն մեր փոշտն բաժանում է 2 օր ամբողջ գյուղին։
Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության պետի տեղակալ Արայիկ Պարոնյանը նշում է, որ իրենք ընդհանուր առմամբ դեմ չեն բարեփոխումներին, եթե դրանք կնպաստեն սպասարկման որակի բարձրացմանը եւ ոչ թե հակառակը։
Եթե ծառայությունը կծառայակի որոշակի դժգոհություն է, եթե ծառայությունը պետք է որակը բարձրացնի փոխային հակառակ էֆեկտիվն, ու բնականաբար դրանով մենք նաեւ պատրաստ ենք գնալ քննարկելու ներշաշ խնդիրները, եւ ոչ իշխանով տեղյակեմ առաջկայ նաև պատրաստին է մարսկե դինուվ Արագածոտնի դինի կմնարկում, որտեր նրկատում է մեր այդկոսկը դինի կավարությունը և հետ հարցիրը կպրդի համապատաստում պազարանում։ Կարսուս վաղը արդեն որոշ բանը պաստում է։
Հիշեցնենք, որ Հայփոստը նոր Փոստմոբիլ կոչվող ծրագիր է իրականացնում, որը սկսել է այս գյուղերից եւ հետագայում այն մտադիր է տարածել բոլոր փոքր գյուղերի վրա։ Ըստ Հայփոստի մամուլի քարտուղար Գևորգ Աբրահամյանի, ծրագրի նպատակն այն է, որ հեռավոր գյուղերում մարդիկ հնարավորություն ունենան բացի կենսաթոշակ ստանալուց ավելի լայն ծառայություններից օգտվել, օրինակ վճարել կոմունալ վճարները, տուգանքները եւ այլն։ Դե իսկ ինչ վերաբերվում է կենսաթոշակների ապահովմանը, ապա ըստ Գևորգ Աբրահամյանի, և մյուս օրը Հայփոստի շրջիկ մեքենան կրկին կայցելի գյուղեր և կսպասի կենսաթոշակառուներին, ու արդեն հաջորդ շաբաթվա սկզբից մեքենայի աշխատակիցը գյուղի փոստատարի օգնությամբ կայցելի տներ, որպիսի հանձնի կենսաթոշակը այն մարդկանց, որոնք չեն ցանկացել կամ չեն կարողացել ստանալ այն գյուղի կենտրոնից։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ահա այսպիսի մարզերով Հայաստանը ինտեգրվում է Եվրոպային, չգիտեմ մարզերի վրա ինչ ազդեցություն կունենա Եվրամիության հետ Հայաստանի մերձեցումը, բայց որ փոփոխություններ կլինեն, երևի պետք չէ կասկածել, ի վերջո միայն Երևանը չէ ինտեգրվելու Եվրամիությանը։ Իսկ Եվրամիության արևելյան հարևանության քաղաքականության գագաթաժողով անցկացվելու է այս աշնանը, և մինչ այդ Եվրամիության ընդարձակման հարցերով պատասխանատու Շտեֆան Ֆյուրլեն այցելել է տարածաշրջան, երեկ նա Երևանում էր, այսին նպատակը կարելի այսպես ընդհանրացնել՝ տեղում ծանոթանալու իրավիճակին, արդյոք կյանքի են կոչվում խոստացված բարեփոխումները, փոփոխությունները։ Երևանում նրա վերջին հանդիպումը անդիմության ներկայացուցիչների հետ էր, հանդիպումը փակ է անցկացվել, սակայն մասնակիցները մեր թղթակցին ներկայացրել են իրենց բարձրացրած հարցերը, մտահոգությունները, լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերի ներկայացուցիչները երեք ուշ երեկոյան հանդիպեցին երկօրյա այցով Երևանում գտնվող Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեին։ Փակ դռների հետևում շուրջ 1.5 ժամ տևած հանդիպումից հետո հանդիմադիր դաշնակցություն խմբակցության պատգամավոր Վահան Հովանիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ լուրջ մտահոգությունները փոխանցել հանձնակատարին, կապված առաջին հերթին Հայաստանի անվտանգության խնդիրների հետ։
Ռուսական շուկաների հնարավոր փակման հարցը, այս ամենը եվրոպական ասոցիացիան պրոցեսի մեջ չի կարող հաշվի չառնել, եւ սրանք մեր ռադիոյի մտահոգություններն են։
Ռուսական զենքի վաճառքի մասով եք
մասնավորել։ Անպայման, ոչ միայն, բայց նաեւ տնտեսական կապերը Ռուսաստանի հետ, ռուսական շուկայում հնարավոր դժվարություններ ստեղծելը հայկական գյուղատնտեսական արտադրանքի համար, սրանք հարցեր են, որոնք հայկական կողմը չի կարող անտեսել։
Ֆյուլեի պատասխանները իր բարձրաձայնած խնդիրներին Հովանիսյանը ինչ որ իմաստով գնահատում մե բավարար, որոշ դեպքերում էլ ոչ, մասնավորապես տնտեսական հարցերում ասած որոշակի հեռանկար ներկայացվեց, բայց միայն հեռանկար, մինչդեռ անվտանգության վերաբերյալս դաշնակցական գործ չի, հանձնակատարն ինքն էլ մտահոգություններ ուներ։
Իմ ներկայացրած հարցերին պատասխանը հետևյալն էր. Ոչ միայն դուք եք Եվրոպային տալու այս ասոցիացիան համաձայնագրում, բայց Եվրոպան էլ ձեր առջև է պարտավորությունը ստանձնելու։ Հիմա դա ինչ չափով եւ ինչ է նշանակում, սրանք արդեն հետագա քննարկման հարցեր են։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ Եվրահանձնակատարին ասել է, որ թափանցիկության պակաս է տեսնում ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ զարգացումներում։ Ընդդիմադիր պատգամավորը դժգոհել է, թե մինչև հիմա չեն տեսել այդ պայմանագիրը, բայց մեղքն այս իշխանությունների ուսերին է, արհամարում են հասարակությանը։ Լևոն Զուրաբյանը Ֆյուլեի ուշադրությունն է հրավիրել Հայաստանում ժողովրդավարության հետ կապված խնդիրների վրա։
Մենք ասացինք, որ ձեր տեսականորեն մենք շատ կարևոր ենք համարում Եվրոպական միության հետ համագործակցության խորացումը, բայց մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք այն հանգամանքի հետ, որ Եվրոպական միությունը, լինելով դեմոկրատական ազգերի դաշինք, այնուամենայնիվ ըստեղության աչք փակեց Հայաստանում դեմոկրատիայի խախտումների, մարդու իրավունքների խախտումների վրա։
Հայազգային կոնգրեսի պատգամավորի խոսքով Եվրամիության հետ համագործակցությունն ալևս չի կարող սահմանափակվել միայն օրենսդրական փոփոխություններով։ Զուրաբյանն ակնկալում է, որ եվրոպական այս կառույցը կհորդորի Հայաստանի իշխանություններին ընդունել ընդդիմադիրների առաջարկը բարեփոխել ընտրական օրենսգիրքը։
Պետք է նաև շատ հստակ գնահատականներ տրվեն այն խախտումներին, որ տեղի են ունենում Հայաստանի, մասնավորապես քաղաքական բանտարկյալների հարցում, ընտրական կեղծիքների հարցում, եւ մենք շատ կարեւորեցինք այն հանգամանքը, որ այնուամենայնիվ Եվրոպական միությունը շատ կոնկրետ դեր ստանձնի այն բանի մեջ, որ բոլոր այս առաջարկված օրենսդրական փոփոխությունների եւ ռեֆորմների իրականացումը լրջորեն կապվի նաեւ ընդդիմության առաջարկների հետ։
Ստեֆան Ֆյուլեի արձագանքը ընդդիմադիր պատգամավորը չցանկացավ ներկայացնել, բայց ասաց դժգոհ չէ հանդիպումից, գնահատելով այն օգտակար։
Ընդհանուր առմամբ իհարկե եղավ բավականին լուրջ վեճ, եւ մենք ամեն հարցում համաձայն չէինք, եւ բավականին կոշտ վեճի դրվագներ էլ եղան։
Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանն էլ ասաց, որ թեև իրենք էլ մտահոգություններ են բարձրաձայնել ինչպես անվտանգության, այնպես էլ ժողովրդավարությանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ, բայց միևնույն ժամանակ կուսակցության անունից աջակցություն են հայտնել ասոցիացիան համաձայնագրի գործընթացին։
Եվ ազատ առևտրի, որտեղ այն բավականին մեծ հնարավորություններ են ծառելու Հայաստանին, ցանոմիան նշանակ կասկածում է, եւ հայտնել ենք մեր պատրաստակամությունը երկրում արմատական բարեփոխումների գործընթացին մասնակցել։
Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը չի ճանաչում նախագահական ընտրությունների արդյունքները։ Կուսակցության փոխնախագահը Ստեֆան Ֆյուլեին հիշեցրել է այս մասին։
Ընտրական պրոցեսը Հայաստանում արմատապես դադարված է 90-ականներից, եւ այսօր խիստ դժվար է ասել, թե ով է հասարակության իրական, այսպես ասեմ, վստահության կրողը, կամ ավելի ճիշտ մեր պարագայում հեշտը, բայց ցանկացած պարագայում սա այն պրոցեսն է, որը հնարավորություն են ձեռելու նաեւ ժողովրդավարության որոշակի քայլեր կատարել։
Հանդիպմանը մասնակցող Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավորներ Վարդան Օսկանյանը եւ Նաիրա Զոհրաբյանը հրաժարվեցին մանրամասներ փոխանցել Ստեֆան Ֆյուլեի հետ հանդիպումից, չցանկանալով հստակեցնել, թե ինչ հարցերի շուրջ են խոսել հանձնակատարի հետ։ Ընդդիմադիրների հետ հանդիպումով եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան ավարտեց այցելությունը Հայաստան։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա մեր հարցազրույցը Հայաստանի փոխարտ գործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ Եվրամիության հետ բանակցություններում նա Հայաստանյան պատվիրակության ղեկավարն, այսպես ասեմ, Եվրամիության հետ Հայաստանի գլխավոր բանագնացը։ Նրա հետ, ինչպես նաև Եվրոպական ուղղությամբ հարաբերությունների փորձագետների հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը, լսենք նրան։
Հայաստանի փոխարտ գործնախարար, Հայաստան-Եվրամիություն ասոցիացիան համաձայնագրի գլխավոր բանակցող Զոհրաբ Մնացականյանը Ադրբեջանին Ռուսաստանի կողմից շուրջ 1 միլիարդ դոլարի զինտեխնիկայի վաճառքը չի ցանկանում կապել Հայաստան-Եվրամիություն մերձեցման ծրագրերի հետ։ Մեզ հետ զրույցում փոխնախարարը չէր կարծում, որ այդ քայլով, ինչպես նաև Հայաստանին վաճառվող գազի թանկացմամբ, պաշտոնական Մոսկվան անուղղակի ճնշում է գործադրում, որպեսզի Հայաստանը հրաժարվի Եվրամիության հետ ասոցիացիան համաձայնագրի և միանա Մաքսային Միությանը։ Զոհրաբ Մնացականյանը հայտարարեց, որ ասոցիացիան համաձայնագրի շուրջ բանակցությունների ժամանակ Հայաստանը հստակ հաշվի է առնում և Ռուսաստանի, և Եվրամիության նկատմամբ իր պարտավորությունները և չի կարող մի ուղղությամբ գնալ մյուսի հետ հարաբերությունների հաշվին։
Պետք է շատ լուրջ հաշվի առնենք Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների խորությունը։ Դրանք մեկ օրվա մեջ չեն կառուցվել և հիմքերը բավական ամուր են։ Գործընկերները խոսում են միմյանց հետ, այո, և գործընկերները կարող են միմյանց հետ խոսել, բացատրել, հասկանալ միմյանց, հետ դա վերաբերում բոլորին։ Եվ ես չեմ կապում որևէ բան որևէ բանի հետ, որտեղ մենք ունենք մեր գործընկերները Ռուսաստանը, մենք ունենք մեր գործընկերը Եվրամիությունը, մենք ունենք մեր ձևաչափերը համագործակցության, և այդ շրջանակում մենք տանում ենք մեր արտաքին ցանգիծը, և մենք շատ զգայուն ենք, մենք չենք կարող մի ուղղությամբ խախտել մեր ուղղությունները, բանակցել ենք շատ ճշգրիտ, շատ խելամիտ ձևով մեր գործընկերների հետ և Եվրամիության հետ, որոնք շատ հետ լավ հասկանում են, որ կա երկրորդ կողմը, և երկրորդ կողմը ունի իր շրջանակը հնարավորի և շրջանակը պարտավորությունների, և այդ առումով մեր պայմանագրերի մեջ չենք կարողի սկզբան ունենալ որոնք բաներ, որ բերեն մեր արտաքին քաղաքացիական ուղղությունների հակադրման, դա բացառվել է 22 տարի և բացառվել է դեպի մեզ համար, սա խստագույն անվտանգության հարց է։ Սինիկատորն է համապարփակ անվտանգության։
Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն երեկ Երևանում Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում վստահություն հայտնեց, որ նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալիք Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովում Հայաստան-Եվրամիություն ասոցիացիան համաձայնագիրն ու ազատ առևտրի գոտու ստեղծման մասին փաստաթուղթը կնախաստորագրվեն։ Գլխավոր բանակցող փոխնախարար ևս այդ կարծիքին էր։
Իհարկե, այդ մտադրությունը միանշանակ կա։ Մենք հովանդակային հիմնական մասերը վերջացրել ենք, և այդ ամենով մենք շարժվում ենք դեպի Վիլնյուս։ Իսկ մարդ, որը ամիջապես դրան զբաղվում, գիտեք, անգլերեն ասում են seeing is believing, ուրեմն հասնենք ծավալուն փաստաթուղթը, որը մենք բանակցում ենք, մեզ համար շատ էական գործիքա լինելու մեր երկրի բարեփոխումների, մեր երկրի զարգացման, և այստեղ հիմնական կարևորագույն սկզբունքը եղել է համադրում, այլ ոչ թե ակադրում։
Հասարակական կազմակերպությունների և լրագրողների հետ Ստեֆան Ֆյուլեի երեկվա հանդիպմանը ներկա Եվրոպացի պաշտոնյաներից մեկը, ով չցանկացավ հրապարակել իր անունը, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում տեղեկացրեց, որ հայաստանյան պաշտոնյաները երեք հերթական անգամ վերահաստատել են համապատասխան բարեփոխումներն իրականացնելու իրենց պատրաստակամությունը։ Եվրոպացի պաշտոնյայի համոզմամբ Հայաստանը այլընտրանք չունի և չի կարող չստորագրել ասոցիացիան համաձայնագիրը, քանի որ մեկուսացած երկիր է և ներդրումների կարիք ունի։ Նա հավաստիացնում էր, որ Ռուսաստանի հետ Հայաստանի համագործակցությունը ընդհուպ մինչև Մաքսային Միությունում դիտորդի կարգավիճակը չեն խոչընդոտի Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններին։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճառքին, ապա նա այստեղ պատերազմի վտանգ չէր տեսնում, համոզված էր, որ դրանով Ադրբեջանը զուտ ներքաղաքական խնդիրներ է լուծում։ Հայաստանյան որոշ փորձագետներ ևս այս համոզման են։ Գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի ղեկավար Ստեփան Գրիգորյանը մեզ հետ զրույցում չէր կարծում, որ ասոցիացիան համաձայնագիրը որևէ կերպ կխոչընդոտի Ռուսաստանի հետ հարաբերություններին, դրանք լրիվ տարբեր համագործակցություններ են, ասաց։
Ռուսաստանի հետ համագործակցությունը, երբ որ խոսում ենք, առաջերտին պարզա ռազմական համագործակցության մասին է խոսքը։ Ասոցիատիվ պայմանագիրը ոչ մի ռազմական կամ ռազմաքաղաքական բաղադրիչներ իր մեջ չի պարունակում։ Ստեղ խոսվում է ավելի լավ կառավարման մասին, ստեղ խոսքը գնում է, ասենք, կոռուպցիայի դեմ պայքարի, դեմոկրատական ինստիտուտների ուժեղացում, մյուսը դա արևտրի հետ կապված մասն է, չէ՞, այնտեղ միայն առևտրի հետ կապված, արդյունաբերության հետ կապված բաղադրիչները։ Ես ստեղ ճիշտ ասած ոչ մի մեծ քաղաքականություն չեմ տեսնում։
Ռուսաստանը չի տեսնում։
Ռուսաստանը տարբեր փորձագետներ կան, տարբեր մարդիկ կան։ Հիմա ամեն մեկը մի ինչ-որ կարծիք է ասում, օրինակ նախկին Ռուսաստանի դեսպան Հայաստանը մի ինչ-որ կարծիք ասեց։ Ամբողջ Հայաստանը մտահոգված, օրթանգած, բոլորը ասում են, հա, տեսակ մեսեջը կա Ռուսաստանից։ Ռուսաստանից մի դեպքում մենակ մեսեջը ես կունենամ ու լուրջ կուսումնասիրեմ ձեզ, եթե անձամբ Վլադիմիր Պուտինը ելույթ ուներ, ասի, գիտեք ինչ, մենք խորհուրդ չենք տալիս Հայաստանին աշխատել Եվրոպայի հետ։ Ու այդ դեպքում ես ունեմ իմ պատասխանները, օրինակ, դուք գիտեք ով է ամենամեծ առևտրի պարտնյորը գործընկերը Ռուսաստանի համար։ Եվրոմիացիան։
Իսկ այդ դեպքում Հայաստանը իր ներքին ժողովրդավարական բարեփոխումը իրականացնի, այսինքն դրա դիմաց գոնե ժողովրդավարացման։
Գիտեք, այստեղ ինչն է կարևորը այս ծրագրում։ Դու պետք է ինչ-որ քայլեր գոնե անես, նոր իրանք սկսում է ծրագիրը։ Ոչ ոք ավանսով ոչ մի բան չի տալիս։ Քաղաքականները Եվրոմիացիան այդպես են։ Անդամակցությունից հետո կամ ասոցիատիվ պայմանագրի ստորագրումից հետո նոր սկսում են մեծ ներդրում ու լուրջ։ Ասոցիատիվ պայմանագրի ստորագրումից հետո իրոք նախատեսում է մի շարք ոլորտներում մեծամար կարևոր Հայաստանի մեծ ու լուրջ ներդրումներ Եվրոմիացիան կողմից։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Հայաստանի մարզերը։ Արարատի մարզում ձերբակալվել է գյուղատնտեսության վարչության նախկին պետը։ Մամուլը սա սովորական ձերբակալություն չի համարում, սա համարվում Հայաստանի պետական համակարգում երկրորդ դեմքի ազգային ժողովի նախագահի ուղղությամբ նետված քար, նրա եւ հանրապետության երրորդ դեմքի վարչապետի միջև հակասության արտացոլում։ Վարչապետը մեկնել է միջալյոց կարճատև արձակուրդի, բուժ զննություն է անցնելու Եվրոպայում։ Իսկ Արարատի մարզ մեկնել էր մեր թղթակից Նաիրա Բուլղադարյանը, լսենք նրա պատրաստած ռեպորտաժը։
Արարատի մարզպետարանում զգուշանում են խոսել նախկին գործընկերոջ ձերբակալության թեմայի շուրջ։ Արարատի մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության նախկին պետ Տիգրան Վիրաբյանը ձերբակալվել է յուրացման մեղադրանքով։ Ինչպես հայտնում է հատուկ քնչական ծառայությունը, նա 2012-2013 թվականների գյուղատնտեսներին աջակցելու ծրագրերի իրականացման ընթացքում, օգտագործելով պաշտոնյական դիրքը և մի խումբ անձանց հետ նախնական համաձայնության գալով, առանձնապես խոշոր չափերով պետական միջոցների յուրացման մեջ է կասկածվում։ Հատուկ քնչական ծառայությունը չի մանրամասնում, թե կոնկրետ ինչ ծավալների յուրացման մասին է խոսքը, ովքեր են այդ մի խումբ անձիգ և հատկապես որ գյուղական համայնքներին է առնչվում յուրացումը։ Խոսքը վերաբերում է գյուղատնտեսներին մատչելի գներով վառելանյութի հատկացման գործընթացին։ Նախորդ տարվանից կառավարության որոշմամբ շուկայականից ցածր գներով վառելանյութ և պարտանյութ է հատկացվում այն տնտեսություններին, ովքեր նախապես այդ հարցով դիմում են գյուղապետարան։ Ֆինանսների նախարարությունը ամիսներ առաջ ուսումնասիրություններ է կատարել Արարատի մարզում և չարաշահումներ հայտնաբերել։ Դրանց հիման վրա էլ ձերբակալվել է Տիգրան Վիրաբյանը։ Արարատի մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանը մարզում չէր ու խոստացավ ավելի ուշ խոսել այս թեմայի շուրջ, իսկ փոխմարզպետ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Կարլեն Հակոբյանը, ով համակարգում է նաև այս գործընթացը, Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշեց, որ իրենք իսկապես չգիտեն, թե նախկին ստորադասը, ով ևս հանրապետական կուսակցության անդամ է, յուրացրել է օգնությունը, թե ոչ։ Նա նշեց, որ կառավարության որոշմամբ սկզբանե վերահսկվում էր օգնության բաշխումը ու կան մշակված ձևաթղթեր, որտեղ նշվում է, թե որ գյուղին որքան վառելանյութ է հատկացվում։ Փոխմարզպետը ասաց, որ մարզպետանում չեն հասցրել ստուգել այդ փաստաթղթերը։
Մենք այլ ժամանակ ունեի, մենք չհասցրեց կառավարության որոշումը, դա միջև հուլիսի 1-ը բախշում ավարտում, նոր հուլիսի 1-ից հետո մենք սկսում ենք հավաքել արդյունքները, թղթերը, ձեր ասած
ցուցակները։
Ֆինախը ոնց եկավ ստուգել, եթե դեռ չնականչեց։
Փաստորեն մարզպետարանում չգիտեն, թե ֆինանսների նախարարության վերահսկողական տեսչությունը մարզի որ գյուղերում է չարաշահումներ հայտնաբերել։ Փոխմարզպետը թեև նշում է, որ նախաքնությունը կպարզի իրականությունը, բայց եւ հավելում է, որ 11 տարվա իրենց գործընկերը բարեխիղճ աշխատող էր։ Բարեխիղճ աշխատող համարվող Վիրաբյանը նախագահական ընտրություններից հետո է աշխատանքից ազատվել սեփական դիմումի համաձայն։ Ընտրությունների նա արտաշատում տեղակայված 17.4 ընտրատեղամասի տեղամասային հանձնաժողովի նախագահն էր, ով էջ էր բռնվել ընտրողներից մեկի ու դիտորդի հետ։ Նրանց հասցեի նա վիրավորական խոսքեր էր հնչեցրել։ Դիտորդն ու ընտրողը նրան դատի էին տվել, սակայն առաջինացյանի դատարան ներկայացած բողոքը վերջերս մերժվեց։ Այդ թողոբոյի մեջ էլ նա մայիսի 24-ին աշխատանքից ազատման դիմում էր գրել։ Արտաշատում տարբեր շրջանակներ դա պայմանավորում է միջազգային ընտրությունների հետ որոշ դեպքերում էլ վառելանյութի գործի հետ։ Մարսպետ Բարսեղյանը ընտրություններից հետո Ազատություն ռադիոկանին ասել էր, որ շատ լուրջ խոսակցություն է ունեցել Վիրաբյանի հետ։ Վիրաբյանն այն ժամանակ աշխատանքից ազատվելու մտադրություն չէր հայտնել։ Վիրաբյանի տանդուրը փակ էր և ոչ ոք չպատասխանեց մեր զանգերին։ Նրա ավտոմեքենան կայանած էր Բաքում։ Հարևանները ասացին, որ լսել են դեպքի մասին, բայց որևէ հստակ տեղեկություններ չունեն։ Արարատի մարզպետարանում չհամաձայնեցին մեզ հստակեցնել այն գյուղերի ցուցակը, որտեղ ֆինանսների նախարարության ստուգումների արդյունքում Վիրաբյանի կողմից խախտումներ են հայտնաբերվել։ Վառելանյութի բաշխման շրջանում մամուլու մեծ աղմուկ հանեց ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի ծննդավայրում, Մղչան գյուղում կատարված հատկացումները։ Նրա հարազատներին էր հատկացվել 48,000 տոննա վառելանյութ։ Մղչանի գյուղապետ Խաչիկ Պողոսյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ իրենց գյուղում ֆինանսների նախարարությունը ստուգումներ չի իրականացրել, ու իրականում այդ հարցում որևէ չարաշահում չկա։ Նա նշեց, որ վառելանյութ հատկացվել այնքան, որքան պահանջել են գյուղացիները։ Տվին գյուղում ևս վառելանյութ են հատկացրել, ինչպես Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց գյուղապետարանի քարտուղար Գահանե Մկրտչյանը, ով զբաղվել է այդ հատկացումներով, իրենց գյուղում 10 տոննա վառելանյութ են հատկացրել շուրջ 27 տնտեսության։ Կառավարության կողմից հատկացված վառելանյութի 1 լիտրը վաճառվել է 350 դրամով, 100-ից 200 դրամով ցածր շուկայական գներից։ Մկրտչյանն ասում է, որ իրենք բաշխել են այնքան, որքան ստացել են, իսկ ծավալները որոշվել են ըստ պահանջարկի։ Վառելանյութը յուրաքանչյուրին հատկացվել է 100-ից 700 լիտրի սահմաններում, կախված պահանջարկից։ Տվինի գյուղապետարանի քարտուղարը ցույց է տալիս օգնությունը ստացածների ցուցակը, բացառելով, որ իրենց մոտ յուրացում է եղել։ Տվինի գյուղապետարանում ֆինանսների նախարարությունը ստուգումներ է իրականացրել և որևէ չարաշահում չի հայտնաբերել, ասում են գյուղապետարանում։
Ինչ իմանամ, ինքը ինչն է յուրացրել։ Մեր մոտից որ իր չէ, սիլիտրայի մոմենտով ոչ մի բան, սալյարկայի մոմենտով էլի չեմ կարասա, որովհետև ես բերել եմ 10 տոննա բաժանել։
Արարատի մարզի գյուղացիները, ովքեր ստացել են այս օգնությունը, գոհ են կառավարության աջակցությունից։ Վիրաբյանի կողմից չարաշահումների ու յուրացումների մասին նրանք որևէ հստակ տեղեկություն չունեն։ Ասում են, թե ստացել են այնքան, որքանի հայտ էին ներկայացրել։ Գյուղացիները միաժամանակ նշում են, որ լավ կլիներ, որ կառավարությունն իրենց ավելի շատ վառելանյութ հատկացներ։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզ։
Հիմա խոսենք Հայաստանի գործարար միջավայրի մասին։ Նախ նշեմ, որ այսօր մի միջոցառում է տեղի ունեցել Արդարադատության նախարարը եւ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը հուշագիր են ստորագրել։ Սրա իմաստն այն է, որ եթե գործարարները վեճ ունեն, անպայման չէ, որ գործը հասնի դատարան, այլ հնարավորություն ստեղծել, որ առանց դատարանների վիճող կողմերը գան համաձայնության։ Ինչ որտեղ սա նույնպես առնչվում է գործարար միջավայրին, միջավայր, որի մասին նյութ է պատրաստել Սարգիս Հարությունյանը։ Լսենք։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնի ներկայացմամբ ԱՄՆ-ի ու ընդհանրապես միջազգային հանրության համար կարևոր է լավ գործընկերների առկայությունը Հայաստանում, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի բարեփոխումներ իրականացնել բարելավելու հայաստանյան գործարար միջավայրը։ Այսօր Արդարադատության նախարարությունում նախարար Հրայր Թովմասյանը եւ դեսպան Ջոն Հեֆերնը հուշագիր ստորագրեցին։ Այն կոչվում է Հայաստանում գործարար միջավայրի խթանման ուղղված բարեփոխումների եւ վեճերի այլընտրանքային կարգավորման համակարգի բարելավման վերաբերյալ։ Հուշագրի շրջանակում ամերիկյան կողմը աջակցություն է ցուցաբերելու Հայաստանին նշված համակարգը բարելավելու ուղղությամբ, ինչը պետք է որ օգնի գործարարներին ավելի արագ կարգավորել իրենց միջև առաջացած վեճերը։ Ստորագրումից հետո նախարարն ու դեսպան համաձայնվեցին պատասխանել լրագրողների հարցերին և օգտվելով առիթից Ջոն Հեֆերնին խնդրեցինք ներկայացնել իր գնահատականը, թե ինչքանով են իրականում կառավարության ջանքերը բարելավում Հայաստանում գործարար միջավայրը։ Միացյալ Նահանգների դեսպան, ինչպես հայտնի է, բազմից է հրապարակավ արտահայտվել հայաստանյան գործարար միջավայրի վերաբերյալ։ Հիշում ենք Կարֆուրի և Արմավիայի սնանկացումից հետո Հեֆերնի խոսքերը, թե ազատ մրցակցությունը միայն կնպաստի տնտեսության զարգացմանը։ Հիշում ենք նաև, որ մոտ 2 ամիս առաջ կարելի ասել սենսացիոն հրապարակման հանդես եկան արժույթի միջազգային հիմնադրամի հայաստանյան առաքելության ղեկավար Մարկ Հորթոնն ու Հայաստանում հիմնադրամի մշտական ներկայացուցիչ Գիերմո Տոլոսան, կոչանելով Տիգրան Սարգսյանի կառավարությանը արագացնել բարեփոխումների տեմպերը։ Դեռևս համատարած են այնպիսի իրավիճակները, երբ արտոնյալ շուկայական պայմաններ են ապահովվում լավ կապեր ունեցող մասնակիցների համար կամ տնտեսվարող սուբյեկտները ունենում են շահույթների անարդարացի կորուստներ, քանի դեռ չկան վճռական քաղաքականություն և պատշաճ շարժարիքներ ռիսկ ստանձնելու համար, չեն լինի բավարար ներդրումներ, աշխատատեղեր կամ հույս Հայաստանի ապագայի նկատմամբ, ընդգծում էին Հորթոնն ու Տոլոսան։
Դուք ինչ գնահատական կտայք, որ կարող են իրական փոփոխությունները կյանքի կոչում Հայաստանում բարելավելու գործարանիչավայր։
The question really isn't does the Armenian
Հարցը Հայաստանի տնտեսության խնդիրների կամ մարտահրավերների մասին չէ, հարցը այն է, թե արդյոք միջազգային հանրությունն ունի լավ գործընկերներ Հայաստանում, որոնց հետ կարող է աշխատել գործարար միջավայրի դատաիրավական համակարգի բարելավման ուղղությամբ։ Այդ իսկ պատճառով մենք այսօր այստեղ ենք, արդարադատության նախարարության հետ աշխատում ենք դատաիրավական բարեփոխումների իրականացման ոլորտում, եւ դատական համակարգը կարևոր առանցքային ոլորտ է հանդիսանում գործարար միջավայրի բարելավման համար։ Հարցի առնչությամբ խոսեց նաև Հրայր Թովմասյանը, ով նշեց, թե վերջին տարիներին կառավարության գործադրած ջանքերի արդյունքում Հայաստանն էականորեն բարելավել է իր դիրքերը doing business-ում եւ բերեց այս օրինակը։
Ընդհանրապես 1-1.5 տարի առաջ, որպեսզի դուք Հայաստանում իրավաբանական անձ գրանցեիք, դուք ստիպված եք անցնել առնվազն 7-8 օր ժամանակ ծախսել, անցնել 5-6 պետական գումարին, կոռուպցիոն ռիսկերով, առանձին վճարներով եւ այլն, որպեսզի գրանցեիք իրավաբանական ես, եթե անհրաժեշտություն կա, առանց այս աշխատասենյակից, այս սենյակից ելնելով, 15 րոպեվա ընթացքում այս կաբինետից ես կարող եմ իմ անվամբ իրավաբանական անձ գրանցել Հայաստան։
Միջդեռ Հայաստանի գործատուների հանրապետական միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն այսօր Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում ընդգծեց, որ ֆորմալ ընդունված օրենքների առումով կառավարությունն իհարկե բարենպաստ պայմաններ է ստեղծել երկրում գործարարությամբ զբաղվելու համար, սակայն իրականում, եթե դու իշխող քաղաքական ուժի հետ, կլանների հետ կապեր չունեցող գործարար ես, քեզ համար դժվար կլինի գործանել Հայաստանում։
Դուք ասում եք, որ ինչ որ վերևն ֆորմալ օրենքներ գրելուն, ինչ որ կոնվենցիաներին միանալուն,
այո,
այդ առումով կառավարությունը քայլեր ձեռնարկում է, բայց ինչ վերաբերում է այդ օրենքները կյանքի կոչելու,
մենք դա ունենք լուրջ խնդիր։
Կառավարությունը հետևողական չի եւ
հետևողական չի, իր ստրուկտուրաները էֆեկտիվ չեն, բյուրոկրատիան շատ է, ախպերությունը, ընկերությունը, ծանոթությունը քաղաքական կուսակցությունների շահ այնքան է մխրճվել տնտեսության մեջ, որ տարանջատը շատ բարդ է։
Վիճակը այդ առումով փոխվել է, թե նույնն է մնացել։
Վիճակը ամենը նույնն է մնացել, ու այստեղ միայն վատացող էֆեկտ կա։
Ներկայացնենք ձեզ նաև Սիրիայի գործարար Նժդե Թյուֆենկչյանի այսօր մեզ պատմածը։ Նա շուրջ տարի ու կես ինչ Երևանում է, այստեղ ունի փոքր մի բիզնես, սակայն երբ ցանկացել է զբաղվել ներկրումներով, ինչպես որ անում էր Սիրիայում, պարզել է, որ դա փաստորեն անհնար է։
Սկիզբը, որ եկած էի, ես 1.5 տարի առաջ եկա, եւ գուզեի ինչ որ իմ բիզնեսս ունել, այսինքն եւ spare parts, այսինքն օգտագործած աբրանք ճապոնեն, ես Սուրիա կդեղափոխեի, կը հարգային համակարգը բանը, այդ կորձի մեջ չէ թյուրացված Հայաստանի բարակային։
Ինչ նկատի
ունեք։ Օգտագործած աբրանքի մասի հասկացողություն կա, որը քիչ ավելի մաքսային դուրքի պետք է ընդարգվի միջազգային օրենքով, լա Եվրոպա, լա Ամերիկա, որ բոլոր դվյալները այդպես են, նույնիսկ Ճապոն, բայց Հայաստանի բարակային այդ դրույթը չհստակացած, դրա համար շատ դժվար է, օրինակ իմ համար աբրանք մի մադագասկարը Հայաստան հարց ուծի աբրանքի
մաքսային
արժեքը ահավոր թիվ դուրս է գա, եւ չգրծա վերեն։
Ձեզ ձեր չեք տաղուղակ։
Չէ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործարարության ու վիճաբանության օրինակներից մեկով կարելի է Արմավիա ընկերությանը նշել, այդ ընկերության խնդիրները հենց իր աշխատակիցների հետ, ավելի հեռու գնալով հիշեցնեմ 1998 թվականի իշխանափոխությունից հետո Հայաստանի տնտեսության ոլորտում եւս վերաբաշխումներ տեղի ունեցան, դրանցից մեկով գործարար Միխայել Բաղդասարովը մեծ բիզնես անելու հնարավորություններ ստացավ Վառելիքի ներկրում ցեմենտի ցարան, ու նաև նրա Արմավիա ընկերությունը ազգային փոխադրողի արտոնությունը ստացավ, լիցենզիան տրվեց 10 տարի ժամկետով, այդ ժամկետը սպառվելուց հետո Արմավիան փաստորեն չվերթներ չի կատարում, հայտարարել էր, թե դիմելու է դատարան սնանկ ճանաչելու համար, բայց սնանկության գործընթաց չի սկսվել, արդյունքում տուժումը նորմալ, սովորական աշխատողները ամիսներով աշխատավարձ չեն ստանում, բողոքում են, կառավարությունը ոչինչ չի անում կամ չի կարողանում անել, լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Արմավի ավիաընկերության 67 նախկին աշխատակիցներ դիմել էին աշխատանքի պետական տեսչությանը, որպիսի տեսչությունը զբաղվի իրենց չվճարված աշխատավարձերի խնդրով։ Բացի այդ, կառավարության դիմաց վերջերս անցկացված բողոքի ակցիայի ժամանակ գործադիրը եւս աշխատավարձերի հետ կապված արմավիայի նախկին աշխատակիցների դիմումը հասցեագրել էր աշխատանքի պետական տեսչությանը։ Դիմումները հիմք են հանդիսացել, որպիսի աշխատանքի պետական տեսչությունը մայիսի վերջին վարչական վարույթ հարուցի։ Այդ մասին այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց տեսչության իրավական վերահսկողության բաժնի պետ Վարազդատ Դանիել Լիանը։ Դիմումներում առկա որոշ հարցերի պատասխաններ ստանալու համար անհրաժեշտություն էր առաջացել անցկացնել վարչական լսումներ։ Հունիսի 11-ին հրավիրված լսումների համար տեսչությունն Արմավիայից որոշ փաստաթղթեր էր պահանջել։ Ընկերության ներկայացուցիչը մասնակցել էր լսումներին, սակայն չէր ներկայացրել պահանջվող փաստաթղթերը, ասում է տեսչության իրավական վերահսկողության բաժնի պետը։ Պաշտոնյայի խոսքով երկրորդ լսումների ժամանակ Արմավիայի ներկայացուցիչը չի մասնակցել եւ չի ներկայացրել համապատասխան փաստաթղթերը։
Վարչական լսումների ժամանակ նաեւ լրացուցիչ հարցեր առաջացան, կապված իրենց գիշերային աշխատանքի նաեւ արտաժամի համար իրենք պակաս աշխատավարձներ են հաշվարկել եւ նաեւ մի քանի աշխատողների տրված այդ հաշվարկային թերթիկների ուսումնասիրությունը ակնհայտորեն ցույց էր տալիս, որ ընկերությունը պակաս հավելումները հաշվարկել։
Այդ ամենից հետո տեսչությունը որոշել է ստուգում իրականացնել Արմավիայում։ Տեսչության աշխատակիցները 4 անգամ այցելել են ընկերություն, ասում է զրուցակիցս։
Պահանջել են բոլոր այն փաստաթղթերը, որոնք անմիջականորեն առաջում են ստուգման հարցաթերթիկին։ Դե ի՞նչ հարցեր ենք մենք ստուգելու։ Առաջին անգամ խնդրեցին 2 օր ժամկետ, մինչև այդ փաստաթղթերը կարողանան լուսաբանել անել, որպեսզի կարող տրամադրել։ Պայմանավորված օրով մենք գնում ենք, փաստաթղթերը պատրաստ չի։ 2 օր հետո են գնում նորից փաստաթղթերը պատրաստ չի։ Երրորդ անգամ գնալու ժամանակ պատճառաբանում են, որ ինչ-որ տեխնիկական սխալներ կա համակարճային այդ ծրագրերի հետ, չեն կարողանում այդ տպել։
Այսօր արդեն տեսչությունը 1 օր ժամանակ է տրամադրել Արմավիային, որպեսզի ընկերությունը վերջապես տրամադրի ստուգման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը։
Եթե 1 օրվա ժամկետում այդ ամբողջ փաստաթղթերը, մինչև վաղը, եթե այդ ամբողջ փաստաթղթերը ընկերության տնօրենի կողմից չներկայացվեց, հաջորդ քայլը լինելու է ստուգման ընթացքը խոչընդոտելու վերաբերյալ վարչական իրավախախտման արձանագրություն կազմելը եւ այդ հիմքով վարչական վարույթ սկսելը։
Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենքով տեսչության աշխատանքները խոչընդոտելու համար նախատեսվում է վարչական պատասխանատվություն պաշտոնատար անձի դեպքում նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկի չափով։ Աշխատանքի տեսչության պաշտոնյայից ավելի ուշ տեղեկացանք, որ Արմավիայի տնօրենը խոստացել է հնարավորություն տալ, որպեսզի տեսչության աշխատակիցները ստուգումներ իրականացնեն։ Արմավիայի տնօրեն Նորայր Բելույանն էլ մեծ հեռախոսազրույցում ասաց, որ վաղվանից կփորձեն անել ամեն ինչ, որպեսզի վերացնեն տեխնիկական խոչընդոտները եւ ստուգման հնարավորություն ընձեռեն տեսչությանը։ Վարազդատ Դանելյանը գտնում է, որ աշխատավարձերի հետ կապված ամբողջ պատկերը պարզ կլինի Արմավիայի կողմից փաստաթղթերը տրամադրել լուց ընդամենը 3-4 օր հետո։ Մեր տեղեկություններով Արմավիայի նախկին աշխատակիցներից մի քանիսը չվճարված աշխատավարձերի հարցով դիմել են դատարան։ Աշխատանքի պետական տեսչության իրավական վերահսկողության բաժնի պետի պարզաբանմամբ
դիմումի հիման վերահարուցված վարչական վարույթը կարճվում է, եթե դատարանի վարույթում գտնվում է միևնույն առարկայի, միևնույն հիմքերով եւ միևնույն անձանց միջև դատական գործ։ 67%, եթե 3-ը դիմել են, 3-ի մասով մենք կարճում ենք վարույթը, մասնակի կարճում ենք, բայց կարճելը չի նշանակում, որ ասենք մենք գործողություն չենք անում։ Այդ 3-ի աշխատավարձի պարքը ներառվում է այն ամբողջական պարքի մեջ, որի նկատմամբ մենք պետք է կիրառենք վարչական տուգանքներ։
Բացի այդ, դատարան դիմաց քաղաքացին իրավունք ունի տեսչությունից վերցնել ստուգման արդյունքներով իր աշխատավարձին առնչվող փաստաթղթերը դրանք դատարան ներկայացնելու համար, ինչպես նաև իրավունք ունի դիմել դատարանին աշխատանքի պետական տեսչությունը ներգրավելու իր քաղաքացիական գործով որպես ինքնուրույն պահանջ չներկայացնող երրորդ անձ, ասում է Վարազդատ Դանիելյանը։ Ըստ պաշտոնյայի դիմումատու նախկին աշխատակիցներին Արմավիայի պարտքը մոտավոր հաշվարկներով գերազանցում է 100 միլիոն դրամը։ Արմավիայի նախկին օթաչուներից մի քանիսն արդեն մեկնել են արտագնա աշխատանքի։ Կապվեցինք Արմավիայի նախկին օթաչուներից մեկի Տիգրանի հետ։ Նա չցանկացավ խոսել, ասելով, որ ինքը եւս պատրաստվում է մեկնել այլ երկիր։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանում 4 տարի առաջ բանտում մահացած փաստաբան Սերգեյ Մագնիցկին դատարանի որոշմամբ մեղավոր է ճանաչվել հարկերը թաքցնելու գործով։ Նույնիսկ Ռուսաստանի համար սա աննախադեպ գործ է։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Առաջին անգամ ռուսաստանյան դատական համակարգի գոյության ընթացքում մարդը մեղավոր է ճանաչվում մահվանից գրեթե 4 տարի անց։ Այսօր կեսօրին Մոսկվայի Տվերսկոյ շրջանի դատարանը հրապարակեց Hermitage Capital ներդրումային հիմնադրամի գործով դատավճիռը հարկերից խուսափելու մեջ մեղավոր ճանաչելով 2009-ի նոյեմբերին Մատրոս Կեցիշինա բանտում մահացած իրավաբան Սերգեյ Մագնիցկուն։ Լրատվամիջոցների պնդմամբ նույնիսկ վերջին շրջանում Ռուսաստանում ընթացող բազմաթիվ ԱՄԿ հարույց դատավարությունների ֆոնին այս մեկ առանձնանում էր։ Հիշեցնեմ, իրավաբան Սերգեյ Մագնիցկուն ձերբակալել էին 2008-ի աշնանը։ Նախաքննության մարմինը 11 ամիս շարունակ 37-ամյա իրավաբանին պահեց քննչական մեկուսարանում առանց պաշտոնական մեղադրանք առաջադրելու։ Մեղադրանքը Մագնիցկուն առաջադրվեց նրա մահվանից մեկ շաբաթ առաջ, երբ նա արդեն մահամերձ վիճակում գտնվում էր բանտային հիվանդանոցում։ Նշեմ, որ ամիսներ շարունակ Մագնիցկուն մերժում էին բժշկական օգնություն ցուցաբերել, ինչն էլ հետագայում կատարված հետաքննության արդյունքների համաձայն դարձավ նրա մահվան հիմնական պատճառը։ Մագնիցկին դատախազության ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց այն բանից հետո, երբ 2008-ին պաշտոնական բողոքով դիմեց իրավապահներին, մատնացույց անելով կոռուպցիոն մի հնարք, որի միջոցով ներքին գործերի նախարարության և դաշնային հարկային ծառայության աշխատակիցները ունեզրկում էին արտասահմանյան ներդրողներին, իսկ հափշտակված գումարները փոխանցում անձնական հաշվեհամարներին։ Հետագայում Մագնիցկու բացահայտած սխեմայի հետքերով Նովայա գազետան իր սեփական հետաքննությունը անցկացրեց, պարզելով, որ այս կոռուպցիոն մեխանիզմում ըստ ամենայնի ներգրավված են եղել նաև պաշտպանության նախկին նախարար Անատոլի Սերդյուկովն ու հարկային ծառայության Մոսկվայի քաղաքային վարչության ղեկավարը։ Այս ամենից ելնելով, ռուս իրավապաշտպանները համոզված են, իրականում գործվարող քննիչները Մագնիցկուն դիտավորյալ էին զրկում բժշկական օգնության հնարավորությունից, պատժելով նրան կոռուպցիոն բացահայտումների համար, ինչպես նաև հույս ունենալով այդպիսով ցուցմունքներ կորզել նաև Hermitage Capital-ի ղեկավար Ուիլյամ Բրաուդերի դեմ։ Բրաուդերն ի դեպ այսօր ավարտված տարօրինակ դատավարության երկրորդ գործողանձներ դատարանն այսօր գործարարին հերակա կարգով դատապարտեց 9 տարվա ազատազրկման։ Ի տարբերություն Մագնիցկու, Բրաուդերը բարեբախտաբար ողջ է, սակայն նա ևս դատավարությանը ներկա չէր։ Ուիլյամ Բրաուդերը բնակվում է Լոնդոնում, իսկ Մեծ Բրիտանիայի իշխանությունները կտրականապես հրաժարվեցին 2011 թվականին վերաբացված քրեական այս գործի շրջանակներում որևէ կերպ համագործակցել պաշտոնական Մոսկվայի հետ, սայր պատճառը, որ դատավարության ողջ ընթացքում մահացած և բացակա ամբաստանյալներին ներկայացնում էին հենց դատարանի կողմից նշանակված և հանրությանը քիչ հայտնի փաստաբաններ։ Որևէ լուրջ մոսկվացի փաստաբան այդպես էլ չհամաձայնեց մասնակցել դատավարությանը, ինչպես մեր ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանն է փոխանցել 2008-2009-ին Մագնիցկու շահերը ներկայացրած փաստաբան Դմիտրի Խարիտոնովը։
Անձամբ
ինձ համար որպես փաստաբանի այս ամենը խեղ կատակություն է, և ես դրան մասնակցելու որևէ ցանկություն չունեմ։ Ես դեմ եմ այս ամենին, քանի որ գործի նոր քննություն սկսելու, ապա այն դատարան փոխանցելու պահանջով դիմել է ոչ թե Մագնիցկու իրավահաջորդը հանդիսացող նրա այրին, այլ գլխավոր դատախազությունը։ Սա այն նույն դատախազությունն է, որ ժամանակին դադարեցրեց գործի քննությունը Մագնիցկու մահվան պատճառով, նշում է Խարիտոնովը։
Իսկ հիմա հայաստանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
168 ժամը անդրադառնալով առանձնապես խոշոր չափերի յուրացում կատարելու կասկածանքով Արարատի մարզպետարանի գյուղատնտեսության վարչության նախկին պետ Տիգրան Վիրաբյանի ձերբակալությանը գրում է։ Տիգրան Վիրաբյանի անունը շրջանառության մեջ հայտնվեց, երբ վերահսկիչ պալատի հաշվետվության խորհրդարանական քննարկումներից ու ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հայտնի պահվածքից հետո ֆինանսների նախարարության վերահսկողական տեսչությունը հրապարակեց 4 մարզերում, այդ թվում Արարատի մարզում գյուղացիական տնտեսություններին պետական աջակցությամբ տրամադրվող դիզելային վառելիքի հատկացման հետ կապված ուսումնասիրությունների արդյունքները, որոնցից պարզ դարձավ, որ Աբրահամյանները 48,000 լիտր դիզելային վառելիք են ստացել անապահով գյուղացիների համար նախատեսված գներով։ Սա քաղաքական շրջանակներում տարածված կարծիքի համաձայն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի պատասխաններ Հովիկ Աբրահամյանին գրում է 168 ժամը։ Հայկական ժամանակը անդրադառնալով Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում հանրապետական պատգամավոր Վահե Հակոբյանի նշանակմանը գրում է։ Կառավարության նիստից հետո պատասխանելով լրագրողների հարցերին նորանշանակ մարզպետը հայտարարեց, որ իր համար դա սպասելի էր, քանի որ ինքը 3 անգամ մեծամասնական ընտրակարգով ազգային ժողովի պատգամավոր է դարձել Սյունիքի մարզից։ 3 անգամ մարզից ընտրված լինելը իհարկե հզոր փաստարկ է, եթե հաշվի չառնենք, թե ինչպես են Հայաստանում տեղական խանիկները մեծամասնականով ընտրվում։ Բացի այդ, կարևոր է նաև, թե ինչ են անում մեծամասնականով ընտրվածները ընտրվելուց հետո։ Շատ դժվար է, եթե չասենք անհնարին, հիշել գոնե մի դեպք, որ ընտրված Վահե Հակոբյանը ազգային ժողովի ամբիոնից անցած ավելի քան 10 տարիների ընթացքում գոնե մի հարց բարձրացրած լինի, մի որևէ խնդրի լուծում առաջարկած լինի հրապարակայնորեն, մամուլի ասուլիս հրավիրած լինի, կարծիք հայտնած լինի որևէ հարցի վերաբերյալ, փոխարենը նա ունի հզոր պապա, խոսքը Հայաստանի ամենամեծ ձեռնարկության Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենայինի տերուտիրական Մաքսիմ Հակոբյանի մասին է, գրում է Հայկական ժամանակը։ Ժողովուրդ օրաթերթ է, Սարգսյան եղբայրների 2 միլիոն դոլարանոց ցուցանդեսը վերնագրի ներքո գրում է. Աղետների ստուժած քաղաքացիների փոխհատուցման, ռազմավարական նշանակություն ունեցող շինարական աշխատանքների, աղքատության ցուցանիշի նվազման, ազատամարտիկների սոցիալական վիճակի բարելավման եւ այլ կարեւորագույն ծրագրեր իրականացնելու համար Հայաստանի պետբյուջեում գրեթե միշտ փող չկա, իսկ ահա զվարճանքների, դասախոսությունների, անհեթեթ ծրագրերի համար գումարներ գտնվում են։ Ժողովուրդը գրում է, թե սենսացիոն բացահայտում է արել Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, ում անունը շոշափվում է ֆինանսական մեքենայությունների թեմայով իր նշանակումից 1 տարի անց 2009-ին և 2010-ին Հայաստանի կառավարության որոշում է կայացրել Հայաստանի պետբյուջեից 1,236,000 ԱՄՆ դոլար հատկացնել Շանհայ Էքսպո 2010 համաշխարհային ցուցահանդեսին մասնակցելու համար։ Ժողովրդի օրաթերթը նկատում է, որ ցուցահանդեսի ընդհանուր ծախսը կազմել է մոտ 2 միլիոն ԱՄՆ դոլար, որի մի մասը տվել է Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության կառավարությունը, որտեղ Հայաստանի դեսպանը վարչապետի եղբայրն է։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնելով, որ կառավարությունը հավանություն է տվել ազգային անվտանգության ծառայության ներկայացրած օրենքի նախագծին, որի նպատակն է երկարացնել սպայակազմի ծառայության ժամկետը, գրում է. Ազգային անվտանգության ծառայությունում ավակ սպայակազմի համար ծառայության առավելագույն տարիքը 65-ն է, որը բացառիկ դեպքերում կարող է երկարացվել 5 տարով։ Այս փոփոխությամբ նախատեսվում է այդ 5 տարին դարձնել 10 տարի։ Բոլորն էլ հասկանում են, որ սա արվում է բացառապես մի նպատակով՝ ազգային անվտանգության ծառայության ներկայիս տնօրեն 67 ամյա Գորի Հակոբյանին եւս մի քանի տարի իր պաշտոնում պահելու համար։ Խնդիրն այն է, որ ԱԱՑ տնօրենի պաշտոնը ներքաղաքական տիրույթում Սերժ Սարգսյանի համար առանցքային նշանակություն ունի, հաշվի առնելով երկրում օր-օրի ահագնացող սոցիալական բունտի վտանգը ու հնարավոր քաղաքական զարգացումները, որ ամեն պահի կարող են դուրս գալ Սերժ Սարգսյանի վերահսկողությունից, իսկ Գորի Հակոբյանը 2008 թվականի մարտի 1-ով եւ հետ մարտի 1-յան փուլով արդեն ստուգված է, գրում է Հայկական ժամանակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ռուզաննա Ստեփանյանը եւ այսքանով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց։ Խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, տեսություն։